Rasululloh sollallohu alayhi va sallam muborak hadis shariflarida marhamat qilib aytdilar: Vallohi inni akhshokum lillah va atqokum lahu. Ravohu Imomul Buxoriy. Imomi Buxoriy hazratlarining rivoyatida kelgan hadis. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilar: Allohga qasam ichib aytaman, men sizlardan ko'ra Allohdan qo'rquvchiroqman va sizlardan ko'ra men taqvoliroqman, deb payg'ambar alayhisolatu vassalom o'zlarining sifatlarini, o'zlarining demak fazilatlarini bizga bayon qildilar. Haqiqatan, demak azizlar, taqvo deganda Alloh subhanahu va taoloning bizga nimani buyurgan bo'lsa, Parvardigor jalla va alo ana o'sha buyrug'iga itoat qilishligimiz. Parvardigor jalla va alo bizni namozga buyurdimi? Namoz o'qiyapsizmi? Taqvoyingizning bitta belgisi namoyon bo'ldi. Alloh jalla va alo ro'zaga buyurdimi? Ro'zani tutyapsizmi? Taqvoyingizning ikkinchi belgisi namoyon bo'ldi. Alloh jalla va alo sizga pul berdi, mol berdi. Boyligingizdan beva bechoralarga, faqir miskinlarga zakot chiqaryapsizmi? Taqvoyingizning navbatdagi namunasi zohir bo'ldi. Va shunga o'xshash Alloh jalla va alo bizga nimani buyurgan bo'lsa, ana o'sha narsaga itoat qilishligimiz taqvo ekan, muhtaram azizlar. Va Alloh jalla va alo o'z navbatidan bizdan nimani qaytargan bo'lsa, Parvardigor jalla va alo qaytargan amallar: o'g'irlikdan qaytardi. O'g'irlik qilmayapsizmi? Demak, Allohning amriga itoat qilyapsiz, taqvoyingiz yanada ziyoda bo'lyapti. Alloh jalla va alo yana Qur'oni Karimda bizni zinodan qaytargan, fahshdan qaytargan. Demak, nomahramlarga zino qilishlikdan muqaddas kamaringizni yechmasdan saqlayapsizmi? Demak, Alloh jalla va aloga taqvo qilyapsiz. Va boringki, nimaiki amaldan qaytargan bo'lsa, ana o'sha qaytariqlardan qaytishlik. Alloh jalla va alo harom qildi xamirni, aroqni harom qildi, nashani harom qildi va barcha mast qilguvchi illatlarni harom qildi. Ana o'sha harom qilgan narsalardan o'zimiz parhez qilyapmizmi? Mana shu taqvo, dedilar payg'ambar alayhisolatu vassalom. Allohning buyruqlariga itoat qilib, manhiyotlaridan qaytishlik taqvoning belgisi hisoblanar ekan.